Þetta er fjórði og síðasti þáttur ástandsbarna. Ég heiti Viktoría Hermannsdóttir og í þessum þætti höldum við áfram að skoða ástandið með augum barna erlendra hermanna og íslenskra kvenna sem urðu til hér á hernámsárunum. Í fyrsta þætti heyrðum við sögu Vilhjálms Ró. Hann leitaði föður síns allt frá því hann var 8 ára gamall. Hann reyndi ýmsar leiðir sem skiluðu ekki árangri en hann gafst ekki upp við leitina og ekki eiginkonans heldur.
Já, það endaði með því bara að kona mín hún komst í símaskrá frá þessum bæ, þar sem hann var frá þarna í Kaliforníu og hún hafði upp á honum. En þá var bara vinurinn í dáinn, því miður.
Hvað fjökkst að vita eitthvað hann í framhaldinu?
Ekkert þarna en svo aftur ég búin að fá hann sem miklar upplýsingar hann og familíun hans þarna út í Kaliforníu í gegnum vinkonu mína sem hefur leitaði mikið fyrir mig.
Ekki að föður hans vildi ekkert við þau ræða og þau fengu engar frekar upplýsingar hjá henni.
Hún hélt greinilega að við ætlum að fara fram á eitthvað peninga en það var nú ekki. Mér langaði bara að vita uppruna mín. En því miður.
Vilhjálmur er ekki svo eini sem hefur nefnt að ættingjar hafi óttast að börnin væri leitað peningum. Raunar var fólki sem var að hafa samband við feður sína eða ættingja ráðlagt að taka það fram að ekki væri að vera að leita eftir peningum. En aftur á Vilhjálmi. Eftir að ekki að föður hans vildi ekki ræða við þau síma ákvaða þau að senda henni bréf. Þau fengu hins vegar ekki svör við bréfinu fyrir en eftir að hún lést. Þá var nágrannakona hennar að fara í gegnum eigur hennar og rakst þá að bréfið sem hún hafði geymt þrátt fyrir að hafa ekki vilja að tala við þau.
Ég sendi henni bréf, já, sem hún svaraði aldrei. En svo var aftur vinkona þeirra sem að komst, ég fór í gegnum dánabú hennar þegar að svo borðið hans pappa þegar hún dó og þá fann hún bréfið okkur, frá okkur og skrifaði okkur. Spurði hvort við vildi fá eitthvað að hans dóti sem að við þáðum með þökkum og er með, ég með ég reyma.
Þú ert með orður hérna og
orður og myndalbúm og myndir.
Þú ert með myndir hérna sem þú fyrst sent eftir að hún lést, þessi eiginkona föður þins. Og þarna eru hljumis myndir sem mamma þín hefur sent út.
Já, að mér bara litlum. Ég alveg frá held ég bara, ég hef sennilega verið mánaða gamall og hvað, 3-4 ára. Þá hætti hún bara að skrifa honum.
Hún reyndi fyrstu árun eftir, þá reyndi hún að hafa samband.
Já, gekk bara ekki.
Hann hefur greinlega fengið.
Hann hefur greinlega fengið bréfin og myndið þar. Það er allavega, þá fikk ég þetta í hendunar í gegnum þess að vinkuna þeirra.
Akkur heldur hann hafi ekki svarað henni?
Veit ekki. Ég hafði nú grunum hann að hafi verið giftur. En ég þór ekki að fara með það.
En þetta er svona hálfa ótrúlega tilviljun að eftir að eiginkonans er dáin að þá hefur þessi nágrannakona samband.
Já, þetta var stórkostlegt.
Í framhaldinu fékk Vilhjálmur ýmsar upplýsingar líf föður síns í gegnum fyrrnefnda nágrannakonu. Hún sagði honum meðal annars frá því að faðir hans hefði stundum talað hann ætti son.
Hún sagði að hann hefði oft verið að reykja sér að því að hann ætti barnanda norður í Ballarhafi á Íslandi en hún hefði ekki tekið mikið mark á því. Hún hefði haldið að hann var ljúað þessu en svo komst hún að því bara þegar hún komst í bréfi frá okkur að þetta var nú bara staðreynd.
Þannig að hann hefur talað þig og hann hefur greinlega verið að hugsa til þín. Hvernig fannst þér að heyra þetta?
Mér finnst það bara yndislegt. Ég var alltaf stöðut með huga hjá honum.
Hvað heldur hafið stoppað hann í því að hafa samband við þig?
Ég veit það ekki. Ég bara get ekki ímyndað mér það.
Heldur hann hafi eitthvað reynt að hafa samband við þig?
Ég hef grunnið það, já, einu sinni.
Af hverju?
Nei, það var hérna, hringdi í okkur, ég hringdi inn til mín og mín fyrirhendi svaraði símanum og ég held að ég var að gantast þetta eða ensku mælandi maður í símanum og hún bara skellt á hann. Þannig var það í miður.
Og var hann að byrja þá að ná tala þér?
Já, móður minni.
Sambandi við nágrannakonuna slitnaði eftir smá tíma af óútskýrðum ástæðum. Vilhjálmur tölu líklegt að hún hafi látist. Þá hafði Vilhjálmur fengið muni frá föður sínum senda og hafði einhverjar upplýsingar föður sinn. Það var svo fyrir nokkrum árum síðan sem að vinkona Vilhjálms tók upp á því að leita frekari upplýsinga föður hans og fjölskyldu. Hún hefur komist yfir töluvert magn upplýsinga sem hafa skipt hann miklu máli að vita með því að leita á netinu. Upplýsingar sem eru dýrmætar fyrir Vilhjálm. Hún hefur einnig reynt að hafa samband við fjölskyldumeðlimi sem enn er á lífi, en Vilhjálmur segir að það virðist vera sem svo að þeir hafa ekki áhuga að vera neinu sambandi við hann. En það skiptir hann máli að vita þessar upplýsingar hvaðan hann kemur.
Hvernig talaði mamma þinn um pappa þinn? Var hann rættur á þínu heimili?
Já, hann talaði oft um. Elskaði hann út á lífinni alveg framann til að síðasta.
Þannig að þau voru ástfangin?
Já, alveg greinilega. Hún talaði oft um hann. Talaði alltaf fallega um hann. Alltaf. Og það gerir enda sjúpi mér líka. Talaði fallega um hann. Og kendi mér þykja væntum.
Það er ekki hægt að fjalla ástandið án þess að líta nánar á hlut Jóhönnu Knútsen sem var fyrsti íslenski kvennlögregluþjónninn og veitti ungmenn eftir liti lögreglunar forstöðu. Árið 2012 opnaði slokks fyrir aðgang að skjölum ungmenn eftir litsins en ættingar Jóhönnu settu þar sem skilirði að skjölin eruðu lokuð í 50 ár eftir andlátennar. Þór Vætet, sagfræðingur, hefur rannsakað þessi skjöl. Í þeim sést að Jóhanna skráði niður ítarlegar upplýsingar konur sem hún taldi verið í ástandinu og það var njósnað þær.
Og þú hefur skoðað þessi gögn, hennar Jóhannu Knútsen, eftir að þau voru opnuð. Hvað var það svona sem þér fannst kannski svona mest sjokkarandi þegar þú varst að fara í gegnum þetta?
Já, kannski í fyrsta lagi afstaða rannsakandans, Jóhannu Knútsen. Hún að vissu leiti var hálf ógveggjandi jafnvel þó að ég hefði nú lesið það sem hún skrifaði hér í blöðin ástandsmálin þá engu að síður má segja að þessi hatrama afstæðina sem kemur fram til kvennana almennt og hvernig hún setti þær í rauninni allar undir sama hat hún einhvern veginn gat ekki greint á milli kvennana, sko, hvorki aldurs þeirra nýja lífvernis þeirra, hún einfallega skipaði þeim öllum í sama flokkin, má segja. Það var náttúrulega mjög slæm uppgötvun, það mátti svo sem lesa hana líka út úr ástandsskýslunni en að kafa niður í gögnin og sjá hvernig var skrifað og jafnfram hvernig var njósnað þessa konur, hversu ótrúlega víttækt njósnakerfi var sett upp hér í samfélaginu og hvernig nánast sko, hvernig allt samfélagi var virkjað til þess að njósnum konurnar og grenslast fyrir þeirra enga hægi var sömuleiðis vissulega ókveikjandi. Ég tilraunar að það hafi engir orðið fyrir öðru eins í íslensku samfélagi öðrum eins persónu njósnum og þessi hópur kvenna. Og ljósta að lögreglan fór þar langt út fyrir sitt verksvið.
Hello railroad, is this the railroad? I want a one-way ticket down to Tennessee. I'm leaving immediately, Chattanooga, here I come. Pardon me, boy, is that the Chattanooga choo-choo? Right on track 29. Boy, you can give me a shine. I can't afford to board a Chattanooga choo-choo. I've got my fare and just a trifle to spare. You leave the pencil.
Pennsylvania Station about a quarter to four. Read a magazine and then you're in Baltimore. Dinner in the diner, nothing could be finer than to have your ham and eggs in Carolina. When you hear the whistle blow and eight to the bar, then you know the Tennessee is not very far. Shovel all the coal in, gotta keep it rolling. Woo-woo, Chattanooga, there you are. There's gonna be a certain party at the station in satin and lace. I used to call Funny Face. She's gonna cry until I tell her that I'll never roam. So Chattanooga, choo-choo, won't you choo-choo me home? Hey there, boy. Yes, 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 I'm a-coming back to Tennessee. Hey there, boy. Yes, 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 I want a one-way ticket on the Chattanooga choo-choo train. Hey, pardon me, boy, is that the Chattanooga choo-choo-choo-choo? Right on track 29, my baby, I'm fine. Boy, you can give me a shine, give me a very good shine. Just a funny face. She's gonna cry until I tell her that I'll never roam. So Chattanooga choo-choo, won't you choo-choo me home.
Í síðasta þætti heyrðu var samtökum stríðsbarna sem voru stofnuð hér á landi árið 1993 og hjálpuðu mörgum að finna feður sína. Það var þá ekki alltaf auðvelt verk og ýmislegt sem kom í veg fyrir það. Það allavega gerði fólki erfiðar vik. Til dæmis voru upplýsingarnar sem fólk hafði undir höndum feður sína oft af skornum skammti. En það sem gerði fólki líka erfiðara fyrir var að jafnvel þó upplýsingar væru fyrir hendi, þá lét Bandaríki hér ekki té upplýsingar hermenn. Þannig að þó að fólk hafði einhverjum tilvikum nöfn feðra sinna undir höndum og herinn hefði upplýsingar viðkomandi, þá lét hann ekki þær upplýsingar af hendi og bar fyrir sig persónuverndarlög. Björn Leósson, sem var upphafsmaður að samtökum stríðsbarna, segir íslensk stjórnvöld hafa borgað meðlögum með börnum erlendra hermanna.
Það er varnarsamningurinn, ég veit ekki hvort þenni í gildi ennþá, herinn er farin, en það var ákvæði í varnarsamningum sem var gerðið 1951 það að öll börn sem kæmu undir, öll börn bandarinska hermanna með íslenskum konum, að íslenska ríkið borgaði meðlag með þessum börnum sem þýði það að hermennir þurftu ekki að viðurkenna börnin og ég vil meina að þetta sé ákveði brot að þessi vera að brjóta gegn sko hérna börnunum með því að koma málum svona fyrir að þeir þurfi ekki að viðurkenna börnin og þar með komist börnin ekki að því hver eru raunverulegir feður þeirra og ég ræddi þetta við utanríkisráðherra á sínu tíma þegar að við þurftum að fá aðgang að ákveðnu upplýsingaveitu í Bandaríkjunum sem að kostaði, það kostaði ákveðna peninga að fá aðgang að eða svona gagnabanka þá fór ég og talaði við utanríkisráðherra og bent honum meðal annars á þetta að okkur þætti þarna hefði verið brotið á okkur og ég færi sérst fram á það að íslenska ríkið borgaði aðgang að þessum gagnabanka og utanríkisráðherra samþykkti það að gera það og þar með tel ég að hann hefði viðurkennt ábyrgð ríkisins í þessu máli, hvernig var staðið að þessum málum í varnarsamningnum sem er algjörlega fyrir neðan allar hellur.
Magnea Rivera Reynaldsdóttir sem við ræddum við í síðasta þætti þekkir þetta. Móðir hennar fékk borga meðlag með henni frá íslenska ríkinu og henni þótti það alltaf dálítið undarlegt.
Það var bara herin bara samdi við íslensku yfirvöldum það borga til þessu meðlag. Þannig að mæðurna þurfti ekki verið að finna þá feðurna til að fá meðlag. Þeir tóku bara ábyrgðina á sig sem eitt og sér er náttúrulega mjög hvað segja sérkennilegt vægasagt. Og losur óábyrgt, láti ekki feðurna standa fyrir sínu heldur, taka bara skellin af þeim. og síðan veit ég það núna að herinn var með öll gögnin. Hann var á eftirlaunum frá hernum fyrir fannan, hann sagði mér, ég spurði hann að sagði já, af því hann hafði slasast í stríðinu ekkit alvarlega endaldið. Þá var hann á eftirlaunum frá hernum bara eins lengi hann lifði og ég var búin að tala við eftirlaunum skrifstofu hersins bæði hérna á Íslandu í New York og þeir sögðu nei, hann ekki hér á skrá sem maður aldrei verið. Þannig að þeir bara ljúga sko, til að einhvern veginn að venda þá. Já, og svipta fólk algjörlega þessu rétti sínum, bæði íslensk yfirvöld og bandarísk.
Þegar að hermaðinu þarf ekki að viðkenna það að hann hafi eigi barn og þurfið, það kemur, þá kemur náttúrulega nafnið þess ekki fram í fæðingavottori og þar með er náttúrulega erfiðar að finna. Ef eina sem kona veit að það er einhver Joe eða eitthvað skilur eða Billy eða eitthvað og kannski man ekki mikið meira og þá náttúrulega ekki til að byggja á. Það er náttúrulega nafn mannsins er það fyrsta sem að það eru svona grunn upplýsingar að fá fullt nafn og það hefði fengist ef að mennirnir hefði þurft að gangast við gjörðum sínum og það hefði komið fram í fæðingavottorum barnana hver faðirinn var. Það hefði staðið það bara fullu nafni. Já, að sjálfsögðu held ég að það hafi orðið til þess að margir fundu ekki og komust ekki að því hverjir feður þeirra voru.
Þetta var í gildi allan tíman sem að bandaríski herinn var hér á landi.
Allan tíman. Og það var annað ákvæði sem íslenska ríki gerði kröfu 1951 og það var það að hingað kemur ekki blökkumenn. Og pabbi mig sagði með það að hérna, það hefði stundum orðið ykkur mistök og hingað hefði verið sendir, hefði komið blökkumenn hérna með flugvélum frá hernum, lent í Keflavík. Þeir hefði fengið að gista eina nótt og síðan hefði þeir farið heim með næstu vél.
Þór Whitehead, sagnfræðingur, segir það þó í raun hafi verið vel gert hjá íslenskur stjórnvöldum að borga þessi meðlög. Reynt hafi verið að fá bandarækja her til að koma til móts við íslensk stjórnvöld án árangurs. En vandamálið var ekki bara íslenskt. Út allan heim voru ófeðruð stríðsbönn og ástandsbönn margra annara landa áttu mun erfiðar uppdráttar en þau íslensku.
Það kom eiginlega strax upp þarna 1942 að konur sem að höfðu átt börn með hermönnum lentu í fjárhagsvandræðum og leituðu til sérstaklega tveggja bæjarfélaga þá, Hafnarfjarðarbæjar og Reykjavíkurbæjar og reyndar sjálfsagt voru þess dæmi líka út á landi, Akureyri og víðar. Konur leituðu til bæjarfélaganum hjálp rétt eins og konur sem höfðu átt börn, óskilgetin börn með Íslendingum höfðu áður leita til yfirvalda. Þannig að íslensk yfirvöld stóðu frammi fyrir þessum vanda strax 42 og bæjarfjörlögin, sérstaklega Reykjavíkur bær, tók upp þá reglu að greiða konunum meðlög og aðstofa þær. Og þetta sem sagt, það voru vaksandi útgjöld af þessu, sem voru orðin talsverð í stríðslok og spurningin var þá svo hvernig með þetta skildi farið. Íslensk stjórnvöld byrjuðu á því að leita til bandaríkjamanna eða bandaríkjastjórnar og bresku stjórnarinnar á árinu 1944 og þá kom nú fljótt í ljós að bandaríkja her taldi sig ekkit geta gert í þessum málum. Bandaríska sendiráðu hér var opnara fyrir því að bandaríkja stjórn kæmi til móts við íslensk stjórnvöld í þessum með því að greiða hugsanlega stjórnvöldum hér eingreiðslu upp í þessi útgjöld og íslenski utanríkisráðherrann sem þá var Ólafur Thors sem jafnframt var forsætisráðherra leitaði eftir slíkri greiðslu frá bandaríkjastjórn 1944 eftir að nýsköpunarstjórnin tók hér við völdum. En þetta fekk sem sagt ekki hljómgrunn í Washington og ástæðan var nú svo kannski fyrst og fremst að bandaríkja her átti allstaðar við sama vanda glíma, þannig að það var ekki um að ræða einhvert einangra vandamál hér heldur miklu víttækara, ekki síst í Bretlandi. Þannig að í stuttumáli má segja að bandaríkjastjórn hafi færst undan þessu vegna þess að það var verið að leita eftir þessu allt fram til ársins 1951 að hún kemi til móts við Íslands stjórnvöldi þessu endurgreittu með einhverjum hætti með lögminnstakosti til þeirra kvenna sem að höfðu gögnum það að tiltekni menn hefðu verið feður þeirra barna sem að þær höfðu átt hér á stríðsárunum. En þetta fekk sem sagt enga lausn af hendi bandaríkjastjórnar. Hins vegar var það þannig að árið 1947 beitti Kvenréttindafélag Íslands sér fyrir því að þessar konur sem áttu sem sagt, höfðu átt börn með hermönnum fengu í rauninni samskonar meðferð hjá yfirvöldum og konur, íslenskar konur sem höfðu átt óskilgetin börn með íslenskum karlmönnum. Og það var gerð breyting á framfærslu lögum árið 1947 í þessa átt. Og þetta var raunar að frumkvæði mæðrastyrsnefndar, það var lögfræðingur mæðrastyrsnefndar, var Auður Auðuns, fyrsti íslenski kvenlögfræðingurinn og fyrsti íslenski ráðherran. Hún var ákaflega dugleg í þessum málum fyrir þessa konur og beitti sér hart fyrir því að þær fengi úrlausn sinna mála og var þar í samstarfi nánu við Laufeyju Valdimarsdóttur sem var formaður Kvenréttindafélagsins og beitti sér sömuleiðis fyrir því að þessa konur fengju úrlausn frá stjórnvöldum. Þannig að þessi breyting sem var gerð þarna á lögum 47, hún var mjög mikil bót fyrir þessar konur því að það voru þá settar reglur sem að tryggðu það að þær fengu í rauninni samskonar úrlausn og aðrar konur sem að voru í svipuðum sporum og þær. Þannig að málið var í rauninni leyst hér heima með þessum hætti en ekki neinum samningum við Breta og Bandaríkjamenn. Þeir eru eiginlega þær umleitanir sem að höfðu staðið yfir svo árum skipti báru eftir því sem ég best veit engan árangur.
Eftir að hafa talað við mörg ástandsbörn við vinnslu þessara þátta þá hafa augum mín opnast fyrir ýmsu varðandi samskipti íslenskra kvenna við erlenda hermenn. Á undanförnum árum hefur verið fjallað tölvört það hvernig brotið var gegn þessum konum. Það sem vakti forvitni mína var að vita hvort börn þessara kvenna hefðu upplifað sömu fordóma og mæður þeirra upplifað oft og hvort þau hefðu verið fordæmd af samfélaginu. Líkt á sögurnar sem sagðar hafa verið í þessum þáttum sína, þá voru fordómar gagnvart þessum börnum vissulega til staðar í mörgum tilvikum. Þegar umfjöllun þess tíma hið svokallaða ástand er skoðað, þá er lítið talað ástina. Þær tala svik þessara kvenna við föðurlandið en sjaldnast gert ráð fyrir að þær hafi verið ástfangnar. Hins vegar hafa flestir viðmælendur mínir, bæði þeir sem hafa sagt sína sögu hér og þeir sem treystu sér ekki til þess að koma í viðtal, talað ástina. Auðvitað var það ekki þannig að þetta voru allt ástarsambund. Íslenskar konur áttu einna nætur gaman með hermönnum, rétt eins og með íslenskum karlmönnum. Og þær áttu líka rétt að því, rétt eins og þeir. En þarna virðist ástin oft hafa verið inn í spilinu, oftar en ekki. Nánast allir viðmælendur mínir tala að foreldra þeirra hafi verið ástfangnir, en samt er einhvern veginn í allir umfjöllunum ástandið og þessi hernámsár aldrei gert ráð fyrir ástinni. Bára Baldursdóttir, sagnfræðingur, vekur athygli á þessu.
Það er áberandi að það er eiginlega aldrei minnst á ástina. Það er fjallað að konur sem eru trúlofaðar hermönnum, konur sem eru ófrískar og annað þvílíkt, en það er einhvern veginn aldrei gert ráð fyrir ástinni. Það er eins og hana vanti algjörlega inn í umræðina. Það er dálta áberandi í öllum skjölum sem að ég hef skoða. Þetta hrópar á mig. Og hérna.
En ástin var til staðar hérna, í mörgum tilvikum?
Að sjálfsögðu og hérna þar helst að maður sjá eitthvað sem að snýst ástina þegar maður les sendibréf frá konum sem að er nokkur sko sem, og hafa tilfallandi lent í innan önnur gögn ungmenna eftirlitsins og það er svo sannarlega ástin til staðar sko.
Valur Freyr Einarsson, leikari og tengdasonur Magneu, setti eins og áður sagði upp leikriti Tengdó ára 2012 sem fjallaði sögu Magneu. Hann segir það hafa komið sér á óvart hvað sagan snerti við mörgum og margir tengdu við hana.
Kom mér óvart í raunin þegar við byrjum að sýna var hvað voru ótrúlega margir sem að tengdu sterkt við þetta. Og í raunin hvað margir sem áttu einhvers konar tengingu inn í þennan tíma þekktu mannesku sem að hafði lent í þess, við erum svo lítið samfélag að það var einhvern veginn nánast inn í hverri fjölskyldu var einhver svipur reynslusaga eða reynslusaga sem að fólk að tengt við á hátt sem hafði kannski ekki beint með ástandið að gera en hafði með það að viti ekki uppruna sinn og þekki ekki til hver væri faðir eða eitthvað slíkt skilur og þannig ég hef aldrei gert hvorki fyrir nýja síðar neitt sem að það sem ég fengi persónulega svona mikið af bara fyrirspurnum og þakklætisbréfum og alls konar og fólk sem að, veist, það opnaði fyrir á kona sem ég heiti Heitapotturum 2 árum eftir að ég gerði þetta sem fór að sjálfleikritið og ákvað að nú ætlaði hún að finna pappa sinn og 2 árum setna var hún búin að finna og sagði mig frá því í Heitapotturum. Ég held líka að þetta sé tímabil sem að við höfum ekki verið mjög duglega að tala og það hefur hugsanlega einhver leiti með það að gera þetta er saga kvenna og konur eru kannski ekki alltaf alveg fremstar í röðinni þegar það kemur að söguskoðun og þetta er saga þetta, hún er lituð af miklum bæði fordómum og og fáfræði og ótta mikill ótti og í rauninni bara svona þjóð sem er að slíta baskónum og við stöndum frammi fyrir hérna einhverju ógn sem að við bara vitum ekkert hvernig á að takast á við sko og við gerum það með því að brjóta þetta er kannski ekkert ósvipað þessum málin sem að hafa verið að koma upp og núna nýjast er sko hérna málið á Kópavogshæli þar sem við höfum kannski ekki alveg farið eftir protokolli sko hvernig við komum fram við fólk og sem að er af veist, við erum lítil smá þjóð sem að bara frumstæð sko og þessum tíma alveg kannski einstaklega frumstæð hvað þetta var það sko.
Þór segir að afstaða fólks til hersins hér á landi hafi þó aðeins mildast til að líða fór á stríðið. En þegar þessi tími sé skoðaður þá sé mikilvægt að taka með í myndina að hugafæri var annað og aðrir tímar sem við lifum á í dag.
Að þessi afstaða sem að fólk tók hér sem á árinu 1940 til 1941 hún átti að einhverju leiti eftir að mildast. Minnstakosti má segja að fólk hafi smá saman skynjað að það vonði ekki yfir þjóðinni sá lífsháski sem margir höfðu ætlað. Að ástandið, það varð eiginlega hluti kannski af styrjaldar, þessari styrjaldar tíð sem að fólk upplifði. Og það var kannski ekki ykja mikil breyting á því þegar að frá leið. Þannig að fólk vandist þessu og það einfallega fekk aðra hluti til þess að hugsa um, það var náttúrulega mikið góðæri sem að fylgdi hernum í landinu og sem að gerði það verkum að fólk átti betra með að sætta sig við dvöl hessins hér og jafnframt það að fólk fór að horfa fram á það þegar að fór að líða á stríð að einhvern tímann tæki þetta enda og herinn fær úr landinu. Ég er ekki að segja það að fordómar í garð svo kallara ástandskvenna hafi minkað en ég held allavega að það hafi komist á svona eins konar status quo þegar að frá leið og minnstakosti að lífsháskakendin hún hafi minkað. Sko en það er eitt þegar að við fjöllum um mál fortíðarina sem við þurfum að gæta og það er það að fell ekki harða gildistóma í gegnum baksýnisspegilin. Við vitum hvernig fór, en fólk vissi ekki hvað verða mundi. Og það er þetta sem að ég held að við þurfum að hafa í huga alltaf í sambandi við mál fortíðarinnar. Stundum má vissulega halda því fram að fólk hefði átt að geta séð hvað var að gerast. Og þá er sjálfsagt að fella dóma í samræmi við það. En þegar að settist hér upp her í landinu sem að var svo fjölmennur að hann svaraði til fjórðungsþjóðarinnar og honum fylgdi augljóslega svall og mikil áfengisneysla lausung að einhverju leiti átroðningur inn í okkar samfélag að þá var ekki furða þótt að fólk óttaðist framtíðina hér. Þetta finnst mér að hljóta að vera skiljanlegt alveg sko burtsið frá því að sumir auðvitað fóru offari í sinni fordæmingu og sinni músefjun má segja gagnvart þessu fyrirbreiði. Það verður líka hafa í huga að þegar að Bandaríkja her var komin hingað þá var það eitt bil þannig að setuliðið sem sagt bandaríska og sá her sem hér var eftir breskur hann svaraði til helmingstjóðarinnar og þetta á sér eiginlega bara ekkert fordæmi í nokkru landi að það setjist upp herlið sem að slagar upp í hálfa þjóðina og þessu fylgdi eins og ég segi álag og átroðningur á flestum sviðum þjóðlífsins þannig að það er ekki furða þó að fólk hafi brugðist oft við á þann hátt sem það gerði án þess að það sé reynda að afsaka vestu fordóma og yfirgang
og Bára segir að það sé nauðsynlegt að gera þessi mál upp Rétta þurfi hlutkvennana sem áttu að hafa verið í ástandinu, þeirra vegna og afkomenda þeirra vegna. Þetta er ekki bara þeirra saga, þetta er saga þjóðar.
Sögulega séð, þá þurfa að gera allir þessi máli. Þetta þarf einhvern veginn að koma allt upp á borð og það þarf að fjalla þetta og það þarf að sættast í fortíðina og ég tel mjög mikilvægt að afkomendur til dæmis íslenskra kvenna og hermanna svona já fái tækifæri til þess að geta litið sko þeim augum á þetta hafi bara verið sem sagt ósköp eðlilegur hlutur allt saman og að svona að koma skömminni eitthvað annað Ég var það þannig. Ég held að fólk hafi burðast með skömmina. Afkomendur hafið oft þurft að burðast með hana í farteskinu. Vegna þess að svo virðið sem það, þessi mál innan fjölskyldna hafi oft á tíðum verið mjög mikil feminismi. Og því hafi fylgt þöggun að sko þessi fortíð sko að Fólk vildi helst gleyma.
Látum þetta vera loka orðin. Ég þakka samfylgdina. Takk fyrir að hlusta.
Private Jones came in one night, full of cheer and very bright. He'd been out all day upon the spree. He bumped into Sergeant Smeck, put his arms around his neck, and in his ear he whispered tenderly, "Kiss me goodnight, Sergeant Major. Tuck me in my little wooden bed. We all love you, Sergeant Major. When we hear you bawling, surely don't forget to wake me in the morning and bring me round a nice hot cup of tea. Kiss me goodnight, Sergeant Major. Sergeant Major, be a mother to me. Kiss me goodnight, Sergeant Major. Love me my poor plates of meat or sore. Oh, kiss me goodnight, Sergeant Major. And don't forget to shut the blinking door. I want to dream of dear old Happy Hampstead. The bull and bush ain't off the place for me, cook lino. Kiss me goodnight, Sergeant Major. Sergeant Major, be a mother to me.